Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Mie Vedskov Storm, og jeg sidder her med en lille pige på brystet, som ligger og sover, så hvis der kommer nogle lyde, så det er altså bare hende. Jeg er 31 år gammel og har en søn på 3 år og en datter på 1 år. Og jeg bor her i Tylstrup i Nordjylland, hvor vi sidder sammen nu, mig og Sara. Jeg er uddannet kant mag i anvendt filosofi, og jeg har arbejdet inden for psykiatri og asyl tidligere. Og lige nu er jeg hjemmegående med vores børn fuldtid, og har været det de sidste 3 år ungefær. Det var sådan lidt kort fortalt. Ved siden af det, så driver jeg et forum, jeg lige har startet, der hedder Kulturkritisk Forum, men det er sådan lidt på, når det kan lade sig gøre for børnene indtil videre. Og jeg sidder sammen med Sara Alford. Vil du præsentere dig selv, Sara?
Ja. Jeg hedder Sara Alford, og jeg er journalist på den digitale avis Zetland, hvor jeg skriver om hverdag og skole. Okay. Og i efteråret skrev jeg en lille bog om, hvordan vi er forældre i dag, og hvorfor vi er blevet de forældre, som vi er i dag.
Okay.
Den hedder Tænk, hvis vi ikke afgør vores børns fremtid.
Ja.
Og jeg har 2 børn, som går i skole, som er 8 og 12 år.
Okay, så det handler om skole, den bog? Altså skolealderbørn?
Nej, den handler om forældreskab. Altså hvordan det har ændret sig sådan helt fundamentalt over de sidste 20 år bare, måske.
Ja, eller 50 år. Ja. Vil du prøve at forklare, hvordan at du oplever, at det har ændret sig? Det kunne jeg godt tænke mig her.
Mm.
Ja.
Altså egentlig den bog, den opstod, da jeg faldt over sådan et begreb, der hedder forældredeterminisme.
Ja.
Og for mig var det bare sådan en, det var sådan en kæmpe sådan, wow,
ja.
Det forklarer jo alt. jeg havde virkelig sådan en, okay, det er jo derfor vores sådan social- og skolepolitik ser ud, som den gør. Det er derfor, at sundhedsplejersken rådgiver, som hun gør. Det er derfor, at vi er så bekymrede og halser efter så mange råd, og det er derfor, der er så sindssygt mange ekspertbøger om forældre.
Ja.
Altså for mig var det den der sådan, det der skift, der er sket, hvor det ligesom er troen på, at alt det, vi gør og ikke gør, sådan endegyldigt afgør vores børns fremtid.
Okay.
Det er den tro, er ligesom eskaleret, og tror jeg har ligesom overtaget fuldstændig den måde, har ændret vores forældrerolle.
Okay.
Og jeg tror ligesom både, at det handler både om den der måde, også bare sådan den der, sådan vores forhold til risiko har ændret sig. Altså det er jo ligesom sådan en lang samfundsudvikling, ikke? Altså at vi har sådan et helt anderledes forhold til risiko, hvor det ligesom er, vi tror vores børn er konstant i fare, ikke? Og så bliver vores rolle så ligesom at afværge og beskytte de fare, ikke?
Ja.
Og vi får ligesom sådan en måde at være forældre på, hvor alt, der er ikke noget, der må gå galt, ikke?
Nej.
At vi ligesom drevet af sådan et,
hvorfor, frygt på en eller anden måde.
Frygt, ja, men også den der sådan, det er ligesom, hvorfor risikere det, tror jeg ligesom er det, der driver os, ikke? Altså vi bliver bombarderet med sindssygt mange studier og råd og anbefalinger og sådan andre menneskers holdninger, ikke?
Ja.
Og er ligesom drevet af sådan, hvorfor risikere det, altså hvis man kan undgå sin babys, vi styrer barnets udvikling på en eller anden måde, ikke? Med alt det, vi gør.
Og det er det, du mener med determineret, at vi sådan er meget fokuseret på at styre barnet hen imod noget bestemt, eller hvad tænker du? Det er bare for at forstå.
Ja. Altså, jamen, jeg tror, der er nogle proportioner, der er forsvundet på en eller anden måde. Altså, at vi tror, at alt det, vi gør, altså antallet af måneder, vi ammer vores barn, det vi spiser, når barnet ligger i maven, det antal minutter, barnet ser på en iPad. Det antal madpakker, barnet smør, når det bliver større. Altså alt det, vi gør med vores børn, at det ligesom endegyldigt former sådan både evner og hjerne og personlighed og fremtid. Og jeg tror, vi glemmer, at vi jo formet er mere end vores forældre.
Ja.
Altså at det, der ligesom skaber et barn, er jo både gener og tilfældigheder og de andre mennesker i barnets liv, de andre voksne og de børnefællesskaber, det indgår i, og, og de erfaringer, barnet gør sig, og altså at barnet er formet, altså et menneske er formet, er mere end det, ja, end det forældrene putter ind i det på en eller anden måde. Ikke? Og det tror jeg på en eller anden måde, vi glemmer.
Men hvordan, så tænker jeg, altså ikke at jeg sådan er nødvendigvis er uenig, men hvad så med alle de råd og alt det, det bunder jo på en eller anden måde i noget forskning, der er blevet lavet. Skal vi være ligeglade med det, så tænker du?
Vi skal helt klart ikke være ligeglade, men jeg tror, vi bliver bombarderet så sindssygt meget med så meget forskning, især som gravide og som nybagte forældre, ja, at vi i en eller anden grad bliver nødt til at lukke ørerne, så vi selv kan høre, hvad vi selv tænker. Ja. Fordi, som sagt, jeg tror, at der er nogle proportioner, der forsvinder, når der kommer sådan nogle enkeltstående studier i medierne, ja, som ofte, det bliver meget dramatisk ofte, hvis, ja, du ikke gør det her, eller hvis du spiser det her,
ja,
eller
så
hvis
dør baby.
Du tager regntøj på, ikke?
Ja.
Ja, så dør baby, præcis. Ja. Og det er ligesom, vi glemmer, eller vi hører ikke, altså der er en øget risiko. Vi taler om meget små tal formentlig.
Ja.
Eller ligesom, det bliver for svært at halse efter, ja, alle de studier, ja, på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Så det er jo ikke fordi, det er løgn. Det er, nej, ikke fordi, vi skal være ligeglade. Mm. Men jeg tror i en eller anden grad, vi bliver nødt til at tage den med ro og, ja, tænke, okay, altså,
ja,
jeg vil mene, de allerfleste børn i Danmark, de får det, de har brug for.
Ja.
Det er okay.
Ja,
de skal nok klare sig.
Men tror du ikke også, at hvis man nu gjorde det, hvis man som forældre, og specielt nybagt forældre, lige tog et skridt tilbage og sagde, okay, hvis jeg nu bare prøver at lytte til, hvad der foregår inde i mig, og den intuition, der er inde i mig, og det bånd, jeg har med mit barn, og de signaler, jeg kan læse fra mit barn, tror du så ikke, at vi vil, altså det er det, jeg hørte dig sige, mange af de råd, dem vil vi allerede vide.
Jo.
Altså, vi vil jo reagere på det, vores barn viser os. Og så en, på en eller anden måde, i hvert fald i mange tilfælde, allerede imødekomme alle de der hårdere information, vi får om, hvad vi må og hvad vi ikke må. Jeg kan godt føle dig, at jeg tror egentlig, hvis nu vi lukkede ørerne, ikke fordi jeg siger, at vi skal gøre det 100%, men hvis vi alligevel lige stolede på vores intuition og vores forældreskab og vores egen rolle i forhold til vores barn, så tror jeg egentlig, vi vil have ret godt styr på det, de fleste af os.
Altså jeg tror i hvert fald, at lige nu bliver vi mere forvirret, ja, af mængden af information, end, ja, vi bliver klogere.
Ja.
Og det mener jeg virkelig er et problem.
Ja,
altså, jeg tror, det ville være bedre at ligesom, ja, i en eller anden grad lukke lidt ned, og så og lytte til sin sund fornuft i en eller anden grad. Ja.
Men kan det ikke også have noget at gøre med, det tænker jeg i hvert fald rigtig meget over, og skriver os rigtig meget om, at meget af det information, vi får, det er jo ikke altid forskningsbaseret. Det er jo også tit, og så nu siger du selv sundhedsplejersken, meget af det har jo rod i noget kulturelt, altså i nogle kulturelle normer, der bliver rådgivet ud fra, som ikke nødvendigvis har vores barns interesse at heart, eller hvad skal man sige, altså som egentlig ikke tager udgangspunkt i vores børn. Og så ender det med, at vi tager kulturelle normer til os som værende, det her, det er sandheden omkring dit barn. Og så ender det med, at du ignorerer, hvad dit barn egentlig viser dig, fordi du har fået nogle råd. Altså er det, kan du genkende sig det,
der skriver? Helt klart, jeg tror, det er en kæmpe stor del af det her, det er, at der er simpelthen så meget moralisering.
Ja.
Altså der er ligesom sådan en grænse mellem fakta og moralisering, der sådan flyder helt ud, ikke?
Ja.
Altså tidligere så var der ligesom sådan en eller anden værdiramme, altså som kirken satte, eller nogle traditioner og sociale normer satte.
Ja.
Og det var heller ikke uproblematisk, men så var der ligesom sådan en fælles ramme.
Ja.
Jeg tror nu, altså hvor alle googler, og hvor der ligesom ikke er noget sådan, ja, faste, sådan, det her er rigtigt og forkert, så er der bare sådan, så ligesom om alt er bare blevet sådan et moralsk terræn, hvor, ja, ligesom det her, altså dels sådan antallet af minutter, man må se på iPad, eller om gravide drikker alkohol, eller om du selv bare kan ind til klassefest, og alle de her ting, hvad tid du henter i børnehaven, ikke?
Ja.
Det er jo...
Det er skemalagt på en eller anden måde.
Det er genstand for moralisering,
ja,
mener jeg virkelig, ikke? Altså,
ja,
så det der før, var det ligesom sådan noget, om man havde sex for ægteskabet, var det moral handlede om, ikke?
Det, ja.
Nu er det ligesom, altså alt er genstand for moralisering.
Ja. Men jeg tænker til, jeg synes, der ligger en eller anden, eller jeg kan forestille mig, at det er derfor, at det blandt andet er derfor, at det er sådan, at der er en eller anden umyndiggørelse af forældre. At vi har på en eller anden måde givet vores myndighed fra os, inden vi overhovedet bliver forældre. Og så er vi også mere tilbøjelige til at tænke, åh nej, gør jeg det ikke godt nok nu? Altså sådan kan jeg i hvert fald huske fra min egen udvikling, at jeg måske havde taget en masse normer til mig, som det var sådan, det skulle være. Og når jeg så følte noget, der var modsat de normer, så umyndiggjorde jeg egentlig mig selv. Om mig selv, ikke? Så tænkte jeg, det må være mig, der er noget galt med her, eller er der noget galt med mit barn, fordi det passer egentlig ikke ind i den her kasse, jeg har fået at vide, at det er sådan, det er at være forældre. Mm. Så jeg, altså, for sådan at reflektere videre på det, du siger, så tænker jeg også meget, at det er fordi, vi egentlig ikke, vi hviler ikke ret godt i vores forældreskab. Altså, det er jo nok...
Det er jo også ligesom på en eller anden måde bagsiden af, at man lytter til alle de her råd, og der er alle de her bøger. Mm. Det gør også, at man selv er mindre autoritet, ja, end alle de bøger på en eller anden måde, ikke? Mm. Og måske er det, ja, som du siger, det er vigtigt at nogle gange lige at stoppe op og tænke, okay,
ja,
hvad, altså også det der med, altså... Hvis, altså nogle gange vil man også bare gerne gøre det, der er mest praktisk.
Ja, ikke? Som lige fungerer.
Ja. Og det er bare ikke det, der står i bøgerne.
Nej, altså. Nej.
Altså, ja.
Men jeg tænker tit på, om ikke... Altså, nu er det måske også, fordi det er meget af mit fokus. Men jeg synes, at jeg sådan kan se en sammen... Nu siger du selv for 20 år siden, at det er der, det begynder hele det der med, hvordan er man en god forælder? Hvor før, der har man egentlig sådan... Måske følt lidt mere, at det har jeg selv styr på. Men det hænger jo egentlig ret godt sammen med, at vi udliciterer lidt af omsorgsopgaven til nogle andre. Altså nu er der nogle andre, der skal tage vare på vores børn, som skal lære dem det, de skal kunne. Og så tror jeg, at man vender den mod sig selv og siger, okay, men hvis ikke at jeg selv kan finde ud af at lære mit barn det, barnet skal kunne, hvad er der så af andre ting, jeg egentlig ikke kan finde ud af? Altså er der andre ting i mit forældreskab, som jeg skal stille spørgsmålstegn ved, som jeg egentlig troede, jeg havde styr på, men som jeg egentlig ikke har. Altså hvis nu vi for eksempel køber ideen om, at små børn har brug for at være sammen med pædagoger og jævnaldrende hele dagen. Kan du følge mig?
Mm.
Ja. At, altså, min tanke er, at hvis ikke man tager omsorgsopgaven på sig, så har man allerede accepteret, at der er noget i forældreskabet, vi ikke selv er i stand til at varetage. Og det tror jeg bare, det åbner døren for, at man føler sig umyndiggjort på alle mulige andre områder.
Ja, men helt klart, altså... Jamen ikke klart, egentlig nu sagde jeg 20 år, men egentlig mener jeg, at det går endnu længere tilbage fra der, hvor sådan hele videnskaben om børn altså vokset, ikke? Altså, ja, hvor man ligesom får sådan nogle generelle svar på, hvad er godt for børn.
Ja.
Og også ligesom på sådan et tidspunkt, hvor sådan alle sådan nogle bøger om spædbarnspleje dukker op, og det ligesom bliver mere, ja, videnskaben, der har svar end dine instinkter og, ja, din intuition.
Ja.
Så det går jo meget længere tilbage.
Ja.
Og jeg tror heller ikke, det er tilfældigt, at det er lige der i 70'erne, at bøgerne om forældreskab bare eksploderer. Ja. Altså, hvordan man er en god forælder.
Ja.
Det kommer samtidig med, at kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet, ja, i stor stil.
Ikke? Ja. At der er sådan en opskrift på, hvordan man... Men det er måske også fordi, at man så har... Altså, så har man jo ikke... Tænker jeg, man har ikke så mange timer i døgnet til at være den der gode forælder, man gerne vil være. Så oven i, at du ikke har set dit barn hele dagen, så har du måske noget dårlig samvittighed. Og hvis du så bliver bombarderet samtidig med en masse måder, hvorpå at du kunne have gjort det bedre, forstår du, hvad jeg mener? Altså en masse info om, at måske havde du ikke ammet lang tid nok, eller måske havde du spist noget forkert, eller blablabla.
Ja, fuldstændig, men også hvis vi har en idé om, at det er måden, jeg er sammen med mit barn på, at det er mig, der former mit barn, så det bliver selvstændigt, så det bliver robust, så det bliver empatisk, så, ja, altså det er mig, der former mit barn, ja, så er det klart, så ligger det jo sådan, altså fuldstændig grænseløst ansvar på forældrenes skuldre, ikke? Hvis man, ja, sådan ligesom inden man afleverer børnene klokken 8, skal lære dem selv at lave madpakke og bakketaske og kunne, ja, passe ligesom sit liv, og man også skal forme empatiske mennesker og sådan noget. Man skal nå alt det her, inden, ja, de skal afleveres.
Men hvad, altså jeg tænker, hvad tænker du så, vi skulle gøre i stedet for? Altså, er der et modstykke til det? Hvad kan du kalder det? Determinisme? Det ser sådan som at være rettet mod et mål, ikke?
Altså det her begreb forældreterminisme handler mere om sådan den der måde, vi tror på, at vi, altså dit input, former dit barn endegyldigt.
Ja.
Så jeg tror, at vi skal på en eller anden måde tro og huske på, at der er mere, der former os som mennesker.
Så vi skal slappe lidt af på, ja, en eller anden måde. Ja.
Vi skal huske, at der er ting, vi ikke kan kontrollere, og det bliver vi nødt til at acceptere.
Ja.
Og jeg mener, det handler jo ikke kun om den, altså det handler ikke kun om den måde, vi hver især er forældre. Det handler også om, altså, socialpolitikken. Altså hvis vi bare kunne få forældrene til at gøre lidt mere den her vej, så kunne vi fikse utrolig mange sociale problemer, ikke? Altså og skolepolitikken, hvis vi bare kan få forældrene til at være endnu mere engageret i deres børns skolegang og have endnu mere ansvar for læringen, så kunne vi fikse ting i skolen, ikke? Altså, jeg tror... Der er simpelthen sket sådan en helt vild eskalering af den der tro på, at det er forældrene, der endegyldigt former deres børn.
Jamen jeg sidder og tænker, om ikke det måske kan være, som jeg oplever det. Jeg tænker faktisk tit, at jeg synes, at forældre ikke tager forældreansvaret på sig. Og det er jo måske lidt modsat af, hvad du siger. Eller det ved jeg ikke, om det er, men jeg tænker, at vi har ansvaret for dem. Jamen, jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal forklare det, men nu her, jeg synes, vi giver meget af ansvaret fra os ved hele tiden at sige, nå, men jeg kan ikke det her. Nu skal institutionen gøre det. Hvis man undrer sig over en grønten og en snorken her i baggrunden, så er det altså, fordi jeg har en engelsk bulldog, der ligger og fiser den af over i hjørnet, og ikke har det hårdt med at være hjemmegående, kan vi se. ja, hvorfor har jeg valgt at gå hjem? Altså, det har været en lang proces, vil jeg sige. Det var ikke sådan noget... Der er mange hjemmegående, jeg kender, som har vidst det, inden de fik børn, for eksempel. Jeg har vidst, at når jeg får børn, så skal de være hjemme ved mig i en årrække. Sådan var det slet ikke for mig. Jeg var sådan meget determineret for at bruge dit ord på karriere og uddannelse. Og jeg havde lidt købt den der fortælling, jeg synes, der er i vores kultur, med at når du får et barn, så har du det der års tid, hvis du er heldig, hvor at det bare er dig og barnet, og mor og far, de hygger derhjemme, og så kommer der en eller anden dag, hvor du så kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, som du var før, og så på magisk vis sker det, at barnet ikke lige har brug for, at du er der hele tiden. Det var lidt der, jeg gik ind i forældreskabet. Med den antagelse, at det kunne godt lade sig gøre, at jeg lige brugte et år på det her, så kunne jeg ellers hente ham eller hende efter vuggestue, og så kunne være mor igen. Og så var det bare faktisk det modsatte. Da det skete, så gennemgik jeg bare en proces, der var så vild, at det var jeg slet ikke forberedt på, og jeg var slet ikke klar til at starte på arbejde. Jeg gik egentlig og sagde, at det var jeg. Fordi det synes jeg, det var det, jeg hørte, når jeg sådan prøvede at tale om, at jeg synes faktisk, det var lidt svært at skulle tænke på, at mit barn skulle være sammen med en anden end mig og hans far hele dagen, og jeg så skulle hente ham klokken 5, og så skulle han egentlig i seng. Så fik jeg bare at vide, at det er jo sådan, vi gør, og det er sådan, det er. Og så lukker man lidt ned. Men så kunne jeg sådan mærke, efter et par måneder, jeg havde arbejdet, at det bare ikke sådan, det er for mig eller for mit barn. Og så tog vi ham ud af pasning. Og så efterfølgende har jeg jo så sat mig ind i, hvorfor er det, at han viser mig, at det ikke er okay, at jeg går fra ham, og hvorfor er det, at jeg føler, at det ikke er okay at gå fra ham. Og hvorfor er det så, at vi går og fortæller hinanden og os selv, at det er okay, at vi går fra dem, og at det er det, de har behov for. Og der synes jeg faktisk, at det har været lidt af... Det har været noget af en rutsjebane for mig personligt, der går igennem, fordi jeg ikke var afklaret med det fra starten. Og fordi jeg har, altså nu har erfaret, at alt det, vi faktuelt ved omkring små børns behov, det er, at de faktisk ikke har behov for at komme i institution. Og så ser jeg lige pludselig sådan en kæmpe forskel mellem, hvad vi kulturelt antager og fortæller og reproducerer fortællinger til hinanden omkring børns behov og vores rolle som forældre. I forhold til, hvad der egentlig er, hvad vores intuition fortæller os, og hvad vores børn egentlig fortæller os, og hvad vi ved faktuelt. Og det var sådan alt det til sammen, der gjorde, at vi bare blev enige om, at det var ikke det rigtige liv for os, at vores børn skulle tilbringe så mange timer af deres liv i institution. Altså jeg følte lidt, at vi gav de bedste år af deres liv væk, og jeg gik glip af så meget. Og det blev vi enige om, at det var ikke det var bare ikke det værd på en eller anden måde. Jeg fik ikke den der følelse, jeg før havde haft, når jeg tog på arbejde med, at nu gjorde jeg noget, der virkelig var unikt og virkelig var noget, jeg kunne. Den fik jeg ikke på arbejde med, den fik jeg sammen med mine børn, at det var her, at jeg ikke kunne undvære, så der var ikke nogen, der kunne erstatte mig. Og det var jo også der, hvor der var nogen, der græd, når jeg tog afsted. Det gjorde de jo ikke på arbejde. Så det var udgangspunktet for at gå hjem. Og egentlig synes jeg, hvis jeg må knæve videre, at jeg synes, at det er helt vildt problematisk, at vi har sådan etableret hele den her fortælling omkring institution som værende det rigtige for alle. Det er ikke, jeg siger ikke, det ikke er det rigtige for nogen, det kan det sagtens være. Men vi har fået det fortalt som om, at det sådan er for børnenes skyld, at vi gør det. Og det var jo egentlig slet ikke det, der sådan var udgangspunktet. Nu sagde du også selv med, at kvinderne skulle ud på arbejdsmarkedet. Det var jo ligesom det, der var bevæggrunden for at etablere de her institutioner. Det var, at vi skal have frigjort noget mere arbejdskraft, så der kan komme noget mere kapital ind, så vi kan udvikle en masse velfærd. Og så det ligesom, den fortælling har ligesom bare ændret sig til, at nu er det egentlig ikke for, at vi skal have kvinderne ud på arbejdsmarkedet. Nu er det egentlig for vores børns skyld. Og så tror jeg egentlig, at vi ender lidt med... Altså for det første, så er det skide synd for de børn, der har det rigtig dårligt i institutionen, som gerne vil være hjemme med sin mor og far. Det er min helt ærlige mening. Men jeg synes også, det er rigtig synd for de forældre, som har det træls med at aflevere deres børn i institutioner, som på en eller anden måde gør sådan en følelsesmæssig vold mod sig selv, fordi at de er fanget i de her kulturelle normer med, at det er altså det, vi gør. Også selvom at dit barn græder, når du går, og også selvom at du faktisk græder i bilen på vej på arbejde. Og sådan ved jeg, at der er rigtig mange, der har det. Der er også rigtig mange, der har det fint med det. Og så er det jo rigtig dejligt, at den er der, den mulighed. Men jeg synes, at vi har gjort det til noget, som man skal gøre på falske præmisser, hvis du kan følge mig.
Mm. Men altså, jeg er jo fuldstændig enig i, at der ikke er et rigtigt svar på, hvad ligesom det gode børneliv er. Og jeg tror, at den enkelte familie bliver nødt til at finde ud af, hvad er det, hvad er godt for det barn, vi har. Børn er forskellige. Ja. Hvad fungerer i vores familie, både sådan helt altså banalt økonomisk, og ja. Også hvad er det, det kommer også an på, hvad er det for nogle institutioner, man kan vælge, eller hvad er det for nogle institutioner, man fravælger. Mm. Altså det er ligesom, det er 100% enig i. Jeg tror ikke, der er et rigtigt svar på, hvordan det fungerer. Jeg tror, den enkelte familie må finde det svar, der gælder, ikke? Og nogle gange er det svar at gå i og sende børn i institution, og nogle gange er det svar at gå hjemme, måske bare i nogle år, og så vende tilbage på arbejdsmarkedet. Og jeg tror heller ikke, at forskningen kan give os svar på det. Jeg tror ikke, at forskningen kan sige, hvad det gode børneliv er. Forskningen kan se nogle sammenhænge, men de kan ikke, altså, vi kan ikke finde svar på det her i forskning. Fordi det dybest set handler om nogle værdier, om hvad vi står for, om hvad det gode børneliv er. Og det er sådan noget, vi må komme frem til som fællesskab, enten bare i den lille familie eller i et større fællesskab ved at snakke sammen om det. Ikke? Fordi det handler om, hvad vi tror på.
Ja.
Så det er 100% enig i, kan man sige. Ikke? Og, altså, mine børn er jo store, de går i skole, så de er jo i institution, ikke? Og de har også gået i vuggestue, og de har også gået i børnehave.
Mm.
Og jeg fødte min yngste i USA,
ja.
og hun fik en institutionplads allerede, da hun var 5 måneder.
Ja.
Og på den institution, så lå der jo babyer ned til 3 uger gammel, ikke? Altså mini babyer.
Ja.
Og det er jo ligesom, det er jo en anden kultur, kan man sige, og det er nogle andre barselsmuligheder, de har der i USA, ikke?
Ja.
Jeg fandt sådan en ret god rytme, der fungerede for mig, hvor jeg skrev artikler hjem til Danmark og begyndte at skrive dagen efter jeg kom hjem fra hospitalet, og min baby hang i en sele på maven, og jeg skrev når hun sov og når hun legede på gulvet og sådan noget, ikke? Og det fungerede for mig.
Og det er jo det, der er så fantastisk. Det er jo det der med, at det er jo ikke enten eller. Vi behøver ikke kun gøre det til en fortælling om, at enten tager arbejde 37 plus timer, og så sidder dit barn der, eller også så går du hjem og laver ikke andet end at bage boller. Der er jo masser af mellemveje. Som du siger, at du kan sagtens sidde og skrive artikler, og jeg laver også noget fagligt, når mine børn sover en gang imellem, når de sover. Altså, det behøver ikke være enten eller. Der er jo ikke kun én løsning, vil jeg sige. Og jeg er også enig med dig i, at selvfølgelig er det op til den enkelte familie, og den enkelte familie ved bedst, fordi de kender deres barn bedst. Men det gør de jo kun, hvis man er i en kultur, hvor det er okay at lytte til sin intuition. Ellers så tror jeg, jeg fornemmer i hvert fald på de mennesker, jeg sådan er i kontakt med, at man er slem til, eller vi er slemme til som forældre, at negligere vores intuition, fordi vi tager alle de der fortællinger til os og siger, at det er jo sådan her, det er. Så selvom jeg mærker noget modsat, så gør jeg egentlig noget, som jeg ikke har det godt med, fordi at jeg føler, at det er det, jeg skal. Og så er vi ude i en situation, hvor den enkelte familie ikke nødvendigvis gør det, der er bedst for dem. Altså, jeg siger ikke, det altid er sådan, men jeg ved, at der er mange tilfælde, hvor folk de føler sig presset ud i. Og det er derfor, som du også siger, det er rigtig vigtigt, at vi taler om, hvad er det for nogle diskurser, vi har gang i at reproducere her, som gør, at folk ikke nødvendigvis vælger det, som er bedst for dem. Og det gælder jo begge veje.
Filosof Mie Hvidsgaard Storm har de sidste 3 år valgt at gå hjemme med sine børn, fordi hun har lyst, men også fordi hun mener, det er bedst for børnene. I denne udgave af Mikrofonholder har hun inviteret Sara Alford hjem til sig til en snak om det gode børneliv. Sara har skrevet bogen Tænk, hvis du ikke afgør dit barns fremtid, hvor hun gør op med en forskrækket forestilling om, at forældre alene bestemmer barnets skæbne.
Det er jo helt vildt, altså lige præcis når det kommer til forældreskab, så er der sådan en kollektiv forestilling om, at man kan fortælle andre, hvordan de skal være forældre. Altså, jeg møder simpelthen så mange, der siger, jamen, det er forkert, at du lader dit barn cykle selv i skole, eller det er forkert, at du drikker alkohol, når du er gravid. Eller ligesom, der er sådan en grænse, der ikke findes, når det kommer til gravide og forældre, hvor der er ligesom, vi har alle de her idéer om den gode og den rigtige forældre, og den skal vi, den bliver ligesom spredt ud med, synes jeg, på sådan en meget moraliserende måde, hvor nemlig, som du siger, altså man får at vide, hvad der er rigtigt fra alle vegne fra, ikke? Og der er sådan en stor del af det her, mener jeg også, der er sådan en intens offentlig fokus på, hvordan forældre er forældre, ikke? Og det mener jeg også er en del af det her forældredeterminisme, ikke? Altså, der bliver ligesom, det er både sådan, altså i medierne og også og myndighederne, sådan, ikke? Altså, hvordan forældre skal være forældre på en bestemt måde, og der er ligesom den rigtige måde at være skoleforældre på, der er en rigtig måde at være gravid og nybagt forældre på, ikke? Mm. Og børnehaveforældre på. Og det bliver vi bombarderet med i sådan en helt uset grad, mener jeg nu, ikke?
Altså, og det slukker jo fuldstændig for de fornemmelser, som er så vigtige, når man har børn. Det der med, at man lytter og ser og hører ting, som måske ikke nødvendigvis bliver sagt, men som du ved, fordi at du kender dit barn rigtig godt. Men jeg tænker rigtig meget på det der med, når du siger determineret, det der med at føle, at man har sit barns skæbne i hånden, eller hvad skal man sige. Og jeg er enig med dig, at selvfølgelig er der en masse faktorer, der gør, at vi ender der, hvor vi ender hver især. Det er jo ikke kun vores forældre og vores opvækst. Og det kan man jo også se, at de børn, der er vokset op under relativt ens vilkår, de ender i syd og nord. Men jeg synes også, det handler om nu og her. Altså det handler ikke kun om, hvor vil jeg gerne have mit barn ender. Undskyld, det handler, for mig handler det i hvert fald lige så meget om, hvordan vil jeg gerne have mit barn tilbringer nu, sin tid nu? Altså, vil jeg have, at det skal være sammen med mig og deres far, eller vil jeg have, at det skal være sammen med nogle andre? Altså, hvor vil jeg have, at de skal drage deres erfaringer? Hvor skal de etablere deres relationer? Hvor skal de få et sundt følelsesliv og altså føle sig rummet og set og anerkendt og sådan noget? Har jeg lyst til, at det skal være mig, eller har jeg lyst til, at det skal være andre? Det er lige så meget det, der gør, at vi har truffet de valg. Det er ikke kun... Selvfølgelig er det også med en betragtning om, hvordan laver vi helstøbte små folk, der kan have det godt ude i livet, men det er helt med på, at vi kan kun gøre det bedste, vi kan, og så kommer der en masse andet. Og så er der også en masse genetik. Men sådan lige nu og her, synes jeg egentlig, og det synes jeg, der er for lidt fokus på i samfundet, det er, at det faktisk også rigtig vigtigt, det vi er i lige nu. Det handler ikke kun om det, vi kan lære i morgen, og det, vi kan lære, når vi skal i skole, og det, vi kan lære, altså det der livslang læringbegreb, det har fuldstændig overtaget, hvad der kan være værdifuldt i nu og her, mellem to mennesker. Kan du følge mig?
Mm. Jamen, altså, det er jo, ja, jeg tror, det der med sådan, altså, hvad er et godt børneliv, ikke? Ja. Altså, det findes der ikke et svar på, og det er jo vildt vigtigt at snakke om og diskutere, hvad er det for nogle værdier, det gode børneliv skal bunde i på en eller anden måde. Ikke? Ja. Det er jeg da fuldstændig enig i. Og når jeg siger det der med determinerende, så er det ligesom meget det der med, at det bliver så dramatisk nogle gange, at vi har sådan en idé om, at vores nærhed på en eller anden måde sådan lærer sig i hjernen og ændrer hjernen, ikke? Altså at der ligesom er sådan nogle der er sådan en forestilling om at vi virkelig sådan former børnene som om de var lærer på en eller anden måde, ikke?
Jamen, men jeg synes egentlig også, at jeg læser altså nu, ikke for at sige at selvfølgelig kan det godt blive for meget hård, har jeg en lille pige her, der vågner, tror jeg.
Jamen, jeg tror netop, som vi har snakket om det her med, at den enkelte familie må finde sit eget svar. Ikke? Og det svar handler jo også om, hvad der ligesom økonomisk kan lade sig gøre. Mm. Og det vil det jo altid. Det vil altid være en del af den beslutning, om man vælger at gå hjem eller ikke vælger, eller vælger at putte sine børn i institution. Altså, det er jo, sådan er det jo.
Ja, det er klart. Men jeg tænker også, hvis ikke vi snakker om, at det er en mulighed, der er jo ikke ret mange forældre, der vælger at gå hjem. Og det kan sagtens være, det er, fordi der er ikke ret mange, der har lyst. Men jeg tænker også, det kan være, fordi der er rigtig mange, der ikke ved, at det kan lade sig gøre, og hvordan det kan lade sig gøre. Fordi der er faktisk rigtig mange økonomiske håndtag, man kan dreje på i rigtig mange økonomier. Så det kan lade sig gøre. Men der er også rigtig mange steder, hvor det slet ikke kan lade sig gøre. Det er fuld af forståelse overfor. Og det er jo lidt også derfor, jeg taler om det offentligt. Det er for at sige, at det er faktisk et problem, at der er rigtig mange kvinder og mænd, der gerne vil starte livet sammen med deres børn, som ikke kan få lov til det, fordi de ikke har råd til det. Og hvis man sammenholder det sammen med, at den forskning, man har omkring småbørnspsykologi og de vilkår, der er i institutionerne nu, så giver det simpelthen ikke nogen mening, at vi ikke har nogle tiltag, der kan gøre, at børn kan få lov til at være hjemme ved deres forældre de første par år af deres liv, eller hvor lang tid. Altså, de mennesker, som ikke har muligheden for, inden for den økonomi. Det kommer kun frem i lyset, hvis vi taler om, at det også er en måde at være sammen med sine børn på. Altså, jeg ser hele tiden, at kommunerne søger dagplejere, og der er ikke nok pasning, og der er for mange børn i institutionen til, at de kan sikre en tryg tilknytning, eller tryg indkøring, eller hvad det er, de kalder det. Og det er jo børnene, det går ud over. Jeg synes simpelthen, det er så bizart, at man ikke prøver at arbejde lidt med, at vi som samfund ikke prøver at gøre noget for, at der er nogle flere kvinder og mænd, der kan få lov til dem, der har lyst til det. Det skal jo selvfølgelig være frit. Der er jo ingen, der skal tvinges til at hverken tage på arbejde eller blive hjemme med deres børn. Men jeg synes lidt, at vi bliver tynget kulturelt til ikke at lytte til de følelser, vi har, som måske kan fortælle os, at vi har lyst til at gå hjem med vores børn. De mennesker, der har de følelser, det ved jeg godt, det er ikke alle, der har dem. Det havde jeg egentlig heller ikke til at starte med.
Det kunne være fedt, hvis vi ligesom, så tænker jeg, hvis man kunne komme tilbage til det med, at det tager en landsby og opfostre et barn, ikke? Ja. Altså at man er meget alene som forældre.
Mm, helt sikkert.
Og vi har ligesom glemt den form for fællesskab, der på en eller anden måde husker, at det tager, ja. Det tager flere voksne og flere børn.
Og det er jo endnu en ting, det snakker mig og min mand også ofte om, at det er jo sådan en ting, man godt ville have vidst, inden man blev forældre, at jeg hører mange kvinder sige for eksempel, at de føler sig lidt snydt af det der med, at man har købt den fortælling om, at når du får et barn, så er det et år, og din kalender, du lige skal hive ud, og så er det sådan set overstået det der intense småbørnspleje der, eller hvad skal man kalde det. Og det er jo ikke altid sådan, det er. Hvis nu man havde vidst fra starten, hvis jeg havde været mere oplyst omkring småbørnspsykologi, så tror jeg, at jeg havde indrettet mit liv på en anden måde. For eksempel ved at, som du siger, med at etablere en eller anden form for landsby, så man kunne hjælpe hinanden, i stedet for at alle sidder i deres respektive hus og knokler for at få det hele til at hænge sammen. Fordi det virker på en eller anden måde så absurd, at vi alle sammen har en mega stram økonomi, og er ked af det, når vi kører på arbejde, og er ked af det, når vi kører hjem, hvis det er sådan, man har det. Fordi vi bliver nødt til at være væk fra hinanden for at have råd til livet. Hvis nu vi havde rykket os lidt sammen i nogle fællesskaber, så kunne vi jo... Og det, altså, hvis man tænker det i et større perspektiv, så kunne det måske også sætte noget forbrug ned, der var unødvendigt.
Når jeg taler om forældretabisme, så får jeg til at vide, ligesom, er det ikke kun en del af forældrene, er det ikke kun de mest ressourcestærke, der har det på den her måde, hvor de ligesom halser efter alle de her råd, ikke? Mm. Og på den ene side er det jo rigtigt, at det er nogle forældre, der har ressourcerne til at læse de her videnskabelige undersøgelser, eller i hvert fald mediernes fremstilling af dem, og som har ressourcerne måske også til at gå hjemme, for eksempel. Mm. Men det, jeg tror, man glemmer, det er, at netop som du siger også det her med de her fortællinger, altså de gælder for alle. Den her, den gode og den rigtige forældre. Mm. De fortællinger gælder for alle forældre. Og også politisk, når man taler om, hvordan forældre skal være forældre. Der er en meget klar fortælling om, hvordan den rigtige forældre er. Og de krav gælder for alle. Mm. Og det er både ligesom, det er ikke kun, at de er små, det gælder også ligesom den gode og rigtige skoleforældre, ikke? Hvordan man er engageret og involveret på sådan et helt vildt niveau i dit barns læring, ikke? Altså, og så jeg tror, det er en fordom at tro, at det kun er sådan de allermest ressourcestærke, som på en eller anden måde sådan lider under det her pres af at være forældre, fordi de gælder, fordi som du siger, de her fortællinger, de gælder for alle, og de krav gælder for alle. Mm. Og det på en eller anden måde bare eskalerede helt vildt i forhold til, hvordan man er den gode og den rigtige forælder. Og det er ligesom, det er blevet meget smalt, hvordan man er, sådan den definition på rigtigt. Den rigtige forælder.
Ja, det lader ikke meget, der er ikke meget fleksibilitet, både i forhold til, hvordan du kan tolke dit barns signaler, og i forhold til, hvordan du kan indrette dig økonomisk. Altså i alt, hvad der har med forældreskabet at gøre, det vil jeg godt give dig ret i, at der er der sådan samfundsmæssigt overordnet set sådan et tunnelsyn, at det er den her vej frem, og så er det bare sådan, at... Og så må børnene jo bare ret ind, hvis ikke at de passer ind i den kasse, der lige er blevet lavet der.
Det var faktisk også noget, jeg synes var ret vildt at være forældre i USA, og have et barn i institution i USA, og være til fødselsforberedelse og føde i USA. Mm. At alle de der ting, vi får at vide, er farlige eller rigtige, det er jo simpelthen, det er jo kulturelt betinget. Mm. Altså, i Danmark så fik jeg at vide, at mit barn måtte ikke sidde i autostol mere end 20 minutter om dagen, fordi så ellers blev hans ryg ødelagt, ikke? Ja. Det er lidt besværligt, når man har svigerforældre i Vestjylland, kan jeg afsløre. Og så da jeg kom til USA og skulle have sådan en barnevogn til min yngste, så lidt ekspedient mig sådan allerbagerst forbi sådan endeløse rækker af de her vognstativer, hvor man sætter sådan en autostol fast, ikke? Hvor baby bare kan sidde i timevis, også efter at turen er slut og ind i indkøbscenter og sådan noget, ikke? Ja. Og der er ligesom, der er bare sådan nogle, de her forestillinger, vi får at vide, det er det, der gælder. Mm. Det er bare noget andet, der gælder andre steder, ikke? Ja. Og det er jo på en måde banalt, men samtidig så er det bare også forvirrende. Jamen, okay, men hvordan skal vi så forholde os til det, vi får at vide, gælder?
Og jeg tror, det er især som førstegangsforældre. Som førstegangsforældre, når du bliver bombarderet med det der, man kan jo decideret føle, at man er altså uegnet til at have med sit barn at gøre, fordi at man kan, altså, at få at vide, at hvis han sidder der i mere end 20 minutter, så får han altså skæv ryg. Det er jo frygteligt at få at vide. Og så, hvad hvis man skal...
Jeg gik bare rundt i USA og tænkte, hvorfor har de ikke alle sammen skæv ryg? Ja, altså, det er jo super mærkeligt.
Hvordan kan de her mennesker egentlig gå? Ja, jamen, det er rigtigt. Og det er også lidt det, jeg sådan... Jeg kan godt føle, at jeg selvfølgelig bliver videnskabelige artikler fremstillet på en bestemt måde, og der er jo heller ikke en sandhed, så der vil altid være rum til fortolkning. Det skal der også være. Men hvis nu vi sådan generelt set tog udgangspunkt i, hvad ved vi, i stedet for hvad antager vi, og hvad synes vi? Og så lad være med at snakke om alt det der med, hvad vi antager, hvad vi synes, medmindre vi sidder over en kop kaffe sammen med vores veninder, eller hvad vi nu laver. Men i det brede mediebillede, så lad være med at fremstille de der antagelser og synsninger som noget faktuelt sandt, fordi det gør folk snart forvirret, og det giver os mega dårlig samvittighed. Og det gør os egentlig ikke kompetente som forældre. Altså det tror jeg virkelig, at det er rigtigt, at det er meget det, der umyndiggør os, at den der, fordi det er jo sådan, mennesker er bygget op, at vi kender vores børn, og vi kan tolke på alt, hvad de siger og ved, og så kan det godt være, at de sidder i en time for lang tid i en autostol en gang, når du skal ned til din, men hvor herre bevares. Altså man ved jo godt med sin fornuft, selvfølgelig skal jeg ikke lade mit barn sidde i en autostol i 5 timer om dagen. Og hvis nu man lader den fornuft herske, i stedet for at komme med sådan nogle lidt, ja, selvfølgelig råd, kan du følge mig? Mm-hmm. Så tror jeg, det vil være meget nemmere at være forældre. Jeg vil have haft meget nemmere ved det, hvis jeg bare fik at vide, at du skal stole på din mavefornemmelse, fordi det er dig, der kender dit barn bedst. Mm. Punktum. Så tror jeg faktisk, at jeg havde truffet nogle helt andre beslutninger, end dem, jeg gjorde til at starte med.
Det er også meget sjovt, ikke? Fordi jeg møder også ret mange mænd, der siger, at man kan da bare være ligeglad. Altså det er sjovt, altså for nogen er det svært at forstå, hvorfor det er så svært at lukke ørerne, men det er det bare, fordi man bliver bombarderet som gravid og nybagt forældre. Altså i helt vild grad af al den her information om, hvad der er godt og rigtigt, ikke?
Ja.
Og hvor stor konsekvens det vil have.
Ja.
Altså jeg tror virkelig, vi er drevet af det her, sådan, hvorfor risikere det?
Ja.
Altså det, du kan godt lukke ørerne, men hvorfor risikere det?
Ja.
Og det driver os bare helt vildt efter alle de her råd, ikke? Det gør bare, at man ikke bare tænker, nå, ja, det går nok.
For tænk nu, hvis jeg ignorerede et råd.
For tænk nu, hvis. Ja, og alle forældre, de vil jo bare det aller bedste, ikke?
Mm.
Og så er det svært at sige noget op. Ja, ja.
Ja.
Men især det jo, som første gang.
Især som første gang, men det er jo også, altså, det er jo en svær balancegang, for det skal jo ikke være sådan, at vi ikke kan snakke om forældreskabet. Der synes jeg faktisk også, at vi er ved at bevæge os ud i, at du må ikke sige noget om det at være mor eller far generelt, eller det at have et barn generelt, fordi så shamer du. Så siger du, den og hende er en dårlig henholdsvis mor eller far, og det er jo slet ikke det, vi snakker om. Vi snakker om overordnet set. Hvad ved vi faktuelt omkring børn? Hvad fortæller din intuition? Sådan snak, som vi har nu, det har jo ikke noget at gøre med, hvem der er en god eller en dårlig forælder. Det har noget at gøre med, at forældreskabet er fællesmenneskeligt. Det er noget, vi har til fælles, og det er rigtig fedt at snakke om. Hvis ikke vi snakker om det i sådan en tone, som du siger for eksempel med, at hvis du ikke gør det her, så dør baby, så er der ikke nogen, der kan holde ud til at have sådan en samtale. Og så tror jeg også, at man lukker i og lader være med at snakke med hinanden om det, man føler. Altså hvis du for eksempel har noget med i forhold til dine børn, du synes, der er svært, det er jo rigtig svært at komme ud med. Hvis du føler dig mødt med, at det er også fordi, du gjorde det der, det er helt forkert.
Skal børn tilbringe de første par år i institution eller hjemme hos mor og far? For Mie Hvidsgaard Storm handler det ikke kun om hendes børns fremtid, når hun vælger at passe sine børn hjemme. Det handler om det gode børneliv lige nu og her. I sin stue taler hun med journalist Sara Alford, der betvivler vores tids diskurs om forældredeterminisme. Nemlig, at alt hvad forældre gør eller ikke gør, er afgørende for barnets fremtid. Du lytter til mikrofonholder.
Jeg møder tit fædre, der siger, ja, det går jo fint, og det er da ikke svært at lade være med at lytte til alt det her. Mm. Og jeg tror, man undervurderer, den forskel, der er, er at det i højere grad er den, der er gravid, som bliver mødt af sådan enorme mængder information fra sundhedsplejersken og fra Sundhedsstyrelsen og fra alle vegne fra, og som skal forholde sig til den information som gravid. Jeg mener egentlig, det er problematisk at sige noget sådan generelt om, derudover hvordan mænd og kvinder er. Men jeg mener, at der er en forskel i forhold til den, der er gravid. møder simpelthen den her information i sådan helt vild grad.
Altså, det du siger sammen med, at det er noget svært noget at sige noget generelt om, det, ja, det er det virkelig. Også fordi det er så betændt et emne. Man må uhave indlæg sige, at der er forskel på kønnene. Fordi at det må der jo ikke være. Det er jo ikke ligestilling. Og det, ja, det ved jeg, det synes jeg egentlig ikke, jeg er så berøringsangst med, fordi det er der. Og hvis vi nu bare lige cut the bullshit, så er der jo forskel på os, og det er rigtig dejligt. Jeg synes, det er rigtig dejligt, at min mand kan nogle ting, som jeg også kan, men som ikke, der ikke er behov for, at jeg gør lige nu. Så er der behov for, at jeg gør noget andet, og det har jeg det rigtig godt med. Og dermed ikke sagt, at det ikke lige så godt kunne være en mand, der gør det, jeg gør lige nu. Men i vores familie fungerer det rigtig godt, at det er mig, der gør det. Og det synes jeg, at vi skal kunne snakke om. Der skal ikke være alle de der tabu-emner, både med forældreskab, men ligestilling er også blevet sådan et don't touch-ting i forhold til forældreskabet. Altså i forhold til, om mænd og kvinder er lige, det må vi gerne snakke om. Men hvis vi inddrager den der tredje part, som jo altså er børnene, det er jo, de er her jo også. Så snart de kommer ind, så bliver det sådan et, nu tør vi ikke rigtig snakke om det, fordi så something has to give, ikke? Hvem er det så, der skal give sig? Er det manden, eller er det kvinden? Og så bliver barnet lige pludselig sådan en... Det snakker vi ikke om, fordi så kommer vi til at tage et skridt tilbage, fordi så er der jo nogen, der skal tage sig tid til det her barn.
Ja, jeg tror, jeg taler egentlig mere om man kan sige, er alle kvinder mere bekymrede end mænd? Og det tror jeg, det er ligesom... Det tror jeg simpelthen ikke, man kan sige svar entydigt på. Altså, jeg er da fuldstændig enig, der er der forskel på mænd og kvinder. Ja. Men mænd og kvinder er også meget forskellige. Altså, kvinder er forskellige, mænd er forskellige. Ikke?
Men jeg tænker også, at når omsorgsopgaven for det meste, sådan er det jo i langt de fleste, som du også siger, altså både fordi kvinden er gravid og føder, og i mange tilfælde ammer det her barn, så er det jo hende, der er meget sammen med det. Og i mange tilfælde er det kvinden, der er længst tid på barsel, så det er jo hos hende, omsorgsopgaven ligger. Så tænker jeg da, at det er jo sådan, mennesket fungerer, så gør man sig klar til en opgave, så tilegner man sig en masse viden, og så kommer alt det der information der, som kan hylde sig ud af den, eller ruste sig afhængig af, hvad man lige er heldig at lande i. I mit tilfælde kan jeg sige, jeg tror, min mand nogle gange ville være mere laissez-faire, end jeg var. Han ville være mere rolig fra starten i, at det skal vi nok klare det her. Men jeg tror også, at der er en styrke i at ture sætte spørgsmålstegn ved ens egen kompetencer i et vis omfang. Altså, at man ikke bare hele tiden tænker, det ved jeg alt om det her, det skal jeg nok klare. Selvfølgelig skal man nok klare det, men derfor behøver man jo ikke lukke videnboksen af og så sige, nu ved jeg alt, hvad der er at vide om det her, og så kører vi bare afsted. Så det er sådan en, jeg synes, det er en balancegang, at man også, jeg synes, at vi som forældre er forpligtet til at tilegne os noget viden, specielt når vi er i en kultur, hvor at kulturelle antagelser bliver kommunikeret som om, at det er faktuelle sandheder. Så er det jo nødvendigt, at vi begynder at tilegne os noget viden. Nu kom den lidt over i den med omsorgsrevolutionen. Det er så derfor, jeg begyndte at skrive om alt det. Og det er egentlig også affødt af alle de tanker, jeg har gjort mig omkring institutionalisering af børn. Det er svært ord. Altså fordi jeg egentlig synes, at vi gør noget menneskeligt og noget sårbart og noget vigtigt til noget, man sådan kan købe og sælge. Det der med, at man kan, for eksempel det begreb tryg indkøring. Det synes jeg simpelthen er på. Der ligger en eller anden form for kynisme i den omsorg, synes jeg, som børn modtager. Du sender dit barn i institution, og så er der en person, de er trygge ved, som de har etableret en tilknytning til, fordi at de har været rigtig meget sammen med den her pædagog. Forhåbentlig, hvis de er heldige, så er det sådan, det er jo sådan, at modellen er, at der så er rigtig dårlige normeringer, og det gør jo bare, at det ikke altid kan lade sig gøre. Men hvis vi tager udgangspunkt i det, så kommer det her lille barn til at knytte følelsesmæssige bånd til en person, som har et professionelt forhold tilbage, og det er ikke noget negativt omkring pædagoger, fordi det skal de jo have. De kan jo ikke elske hver eneste barn, der kommer i deres favn på deres arbejde, så går de jo til selv. Men, og så den person, det her lille barn har knyttet sig til, forsvinder ud af barnets liv. Først så skal de tage stilling til, at det går fra mor og far til vuggestue. Så knytter de sig til en pædagog der. Så skal de knytte sig til en ny pædagog i børnehaven. Så forsvinder den pædagog, og så videre, og så videre, og så videre. For hver gang, altså, og så bliver de jo selvfølgelig følelsesmæssigt i stand til at kapere det på et eller andet tidspunkt. Men et lille barn har jo ikke indsigt i, en lille baby har ikke indsigt i, at det her bånd, jeg knytter til den her person, det er ikke kærlighed. Det er en eller anden form for mekanisk omsorg, jeg bliver udsat for nu, for at min mor og far kan undværes. Det var lidt det, der drev mig ud. Jeg siger, at vi bliver nødt til at gentænke det her omsorg, vi siger, at vi gør for vores børn, fordi pædagoger har rigtig mange rigtig nyttige og rigtig vigtige kompetencer, men når børn er små, så synes jeg virkelig, at vi bliver nødt til at tænke på, alt det, vi ved omkring tilknytning, det viser jo, at barnet har brug for, at det skal være en primær omsorgsperson, der lærer den, alle de ting der. Og det ved jeg godt, det står lidt i kontrast til det, du siger med, at at vi har det her enorme ansvar. Og at, men jeg synes, vi har jo et ansvar. Selvfølgelig har vi det. Men jeg er enig med dig i, at nogle gange kan vi også godt sådan tage munden for fuld. Men jeg tror, hvis omsorgsbegrebet kom tilbage til forældrene, hvis det blev forældrens rolle igen at yde den primære omsorg for barnet i de første år af dens liv, så tror jeg, har jeg en antagelse om, at alt det der overdreven hyping omkring, hvordan man er en god forælder, det vil drosle lidt ned. Fordi at så er du der jo. Kan det mene, hvad jeg siger?
Mm. Selvfølgelig har vi et stort ansvar. Mm. Og vi spiller en kæmpe stor rolle i vores børns liv. Jeg tror ikke, der er et rigtigt svar på, om børn skal være institution eller være hjemme. Mm. Jeg tror ikke, vi kan ligesom få et videnskabeligt klart svar på det. Mm. Jeg tror, det handler om, hvordan vi forstår det gode børneliv, og hvordan vi forstår, hvad vi mener er vigtigt. Jeg tror, vi alle ligger under for forældredeterminisme. Jeg tror, vi alle, det er ikke noget, man sådan kan vælge til eller fra. Det er ikke noget, der ligesom er den enkelte forældres projekt. Mm. Jeg tror, vi alle ligger helt vildt under for den her tro på, at vi former vores børn. Mm. Jeg mener, det bekymrer mig, den måde, vi bruger forskning. Altså, når man hele tiden siger, forskning viser, når man taler om, hvad der er godt for børn. Fordi vi kan trække på forskning og blive klogere på forskning. Mm. Men jeg tror, vi skal passe på med at tro, at det kan give os nogle svar på. Forskning fortæller os aldrig, derfor bør du leve dit liv på den her måde.
Nej.
Forskning siger aldrig, det her er det bedste for dit barn. Mm. Forskning kan sige noget generelt og se nogle sammenhæng. Og derfor mener jeg, det er meget svært at sige, det gode er at være institution, eller det gode er at være hjemme hos moren i et eller andet antal måneder.
Mm. Det kan jeg sagtens følge dig i. jeg vil heller ikke sige, det er ikke fordi, jeg synes, der er én sandhed. Jeg synes, at det er problematisk, at vi har lavet en eller anden kulturel fortælling om, at institutioner er til for børnenes skyld, fordi det er ikke rigtigt. Altså, det mener jeg faktisk, at man godt kan konkludere helt overordnet, at det simpelthen ikke er rigtigt. Og så mener jeg, at, og det synes jeg synes forskning er vigtig, og jeg synes, vi skal sætte os ind i det, og jeg synes, det bliver præsenteret for lidt, alt det, vi ved om småbørnspsykologi. Alt det, vi faktuelt ved. Ikke alt det, vi antager. Vi snakker alt for meget om alt det der har udgangspunkt i, at alle de fortællinger, vi egentlig har lavet for, at mor skal kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet. Vi snakker for lidt om det, vi ved, og så snakker vi for lidt om det, altså det, vi ved faktuelt på grund af forskning, og så snakker vi for lidt om det, vi ved, fordi vi kan mærke det. Altså fordi, at vores intuition fortæller os, at det er sådan her, det er. Hvis vi sætter os ind i, hvad forskningen fortæller os, og vi stoler på vores egen forældreevne, skræller alle de der lag af kulturelle antagelser her, hvis det så stadigvæk giver mening for dig, at dit barn skal i institution, så fred med det. Altså, så har du jo taget en oplyst beslutning, og det er skide godt for dig, tænker jeg, at det er sådan, det skal være. Så egentlig ikke, fordi jeg synes, at den skal gå i den ene eller den anden retning. Jeg synes bare, at vi skal kunne tale om både, hvad vi selv mener og tænker og tror og føler, fordi vores intuition er virkelig stærk og betydningsfuld i forældreskabet. Og så skal vi også kunne tale om, hvad vi ved. Altså. Og det er rigtigt, som du siger, det er jo en overordnet ting. Det er derfor, det er så skide vigtigt, at vi kæder den sammen med vores individuelle situation. Og så lad være med at tage stilling til, at sådan gør man bare. Nu sidder jeg her og laver citationstegn. Det kan jeg selvfølgelig ikke
sige. Et tredje ben er jo også det politiske. Altså, man vil utrolig meget med institutionerne. Der er utrolig meget, der skal fikses i institutionerne. Både sådan ulighed og sociale problemer, og børnene skal kunne forskellige ting og lære. De skal nå. Altså, der er ligesom også politisk kæmpestore ambitioner i forhold til, hvad pædagogerne skal ordne, for at sige det på den måde. Ikke? Det er jo også en stor del af det, vi sidder og taler om nu, altså at man politisk også har enormt store ambitioner for, der skal være et formål med lejen på en måde. Ikke? Leg har altid et pædagogisk formål, virker det som, ikke? Og der er et formål med, at børn er i institutioner. Det synes jeg også er lidt det, jeg hører dig sige, ikke? Altså og det handler om sådan nogle kæmpe store spørgsmål. Altså, hvad er det gode, ikke? Hvad ligesom, når vi taler om, hvorfor går børn i institutionen? Altså, så skal vi være ærlige omkring, jamen, når vi skal prøve at finde svar på, hvad skal institutionerne kunne? Det handler om, hvorfor går børn i institutionen, ikke? Hvorfor går børn i skole? Hvad er det, vi vil som samfund med de institutioner.
Ja.
Og det mener jeg ikke handler om for eller imod nødvendigvis. Det handler om sådan en helt grundlæggende samfundsdiskussion om hvad det gode liv er,
ja.
og hvad det er, vi står for på en eller anden måde. Hvad er det for nogle værdier, vi mener er vigtigst?
Mm.
Og det er rigtigt, det er som om, at den diskussion bliver ofte sådan, forvirret af alle mulige andre, alt muligt andet.
Ja.
Ikke? Og vi glemmer, at det er faktisk det, vi snakker om.
Ja.
Hvad er det gode liv? Hvad er det gode børneliv? Hvad er det, vi vil? Hvad er det for nogle værdier, vi gerne vil stå for som fællesskab?
Og det er jeg meget enig med dig i, og det er jo også... Hele institutionstankegangen er jo også, den er jo politisk, som du siger, det er jo, altså det hænger jo sammen det hele. Man kan jo ikke, det er jo derfor, vi altid ender ud i en ligestillingsdebat, når vi snakker om, hvordan er det, vi yder omsorg for vores børn, og så ender vi ud i sådan noget kapitalistisk tænkning med, at hvordan sikrer vi, at alle bidrager? Og det er selvfølgelig vigtigt, at alle bidrager, det er slet ikke det, jeg siger, men jeg synes, og jeg er enig med dig i, at politik kommer til at reproducere, som det er nu, synes jeg, at politik i Danmark reproducerer fortællingen om, at institutionerne er for børnenes skyld. Altså, jeg hørte en velfærdsordfører for Socialdemokratiet, nu kan jeg ikke huske, hvad han sagde, men han sagde i debatten, at institutionerne er grundstenen for velfærdssamfundet. Og det tænkte jeg, at hvis velfærd er det, altså, er det børnenes velfærd? Bliver det sikret af institutionerne? Det synes jeg egentlig ikke, at den gør. Og i samme ombæring kan man også sige, sikrer det børnefamilierne velfærd, at vi sender vores børn i institution, eller er det egentlig ikke fleksibilitet, der sikrer os velfærd? Altså adskillelseskulturen, det, for mig er det der med, at vi ser adskillelse mellem primær omsorgsperson og barn som noget godt og noget nødvendigt. Altså at det er den måde, at vi skaber robuste, selvstændige, alle de der buzzwords, der er socialiserede, stimulerede, læringskompetente, bla bla bla, børn. Og det er en kulturel antagelse, fordi det er simpelthen ikke rigtigt. Det kan man jo læse, at den måde, at man sætter tryghed i børn, og nu refererer jeg jo til forskning igen, men det er jo faktuelt bevis, at det, der gør børn trygge og skaber basis for, at de kan danne sunde relationer til andre mennesker og til sig selv, det er den trygge tilknytning. Og den tænker jeg, at den er dybt betinget af, at barnet er sammen med, altså tilbringer timer med sine forældre, og ikke betinget af, at barnet er adskilt fra sine forældre i en institution i rigtig mange timer i døgnet. Og det er ikke engang kun institutionalisering, der sådan kendetegner det, som vi kalder adskillelseskultur. Det er ligesom også, som du siger, at sundhedsplejersken rådgiver os om nogle ting, hvor jeg tænker, hvor kommer det fra?
Altså, hvad er det for eksempel?
Jamen for eksempel så, da jeg havde besøgt sundhedsplejersken, i øvrigt en rigtig sød og virkelig rar sundhedsplejerske, så fortalte hun mig om, at vi sidder og snakker om, at jeg ammer min datter, og så siger hun, om jeg husker at give hende mælk i en kop. Og så siger jeg, det gør jeg ikke, fordi jeg jo ammer hende. Og så siger hun, jamen så skal du huske, det skal huske at give hende mælk eller yoghurt, fordi at det skal hun have, for hun får kalk nok. Og så skulle jeg stoppe med at amme hende om natten, fordi det havde hun ikke brug for mere. Hun var ikke sulten mere om natten. Og jeg skulle lære, at hun skulle sove selv i sin egen seng, fordi det havde hun brug for. Alle de der ting, som gør, at jeg skal egentlig hele tiden sørge for at cutte hendes bånd til mig, så hun kan være adskilt fra mig og undvære mig og blive selvstændiggjort. Nu citerer jeg igen med fingrene. Altså, jeg synes, det gennemsyrer meget af vores tænkning, at det er barnets behov at være adskilt fra sine primære omsorgspersoner. Og det synes jeg er dybt problematisk, fordi både fordi, at det ikke er rigtigt, og fordi, at det gør ondt. Det kan gøre ondt indeni som forælder, hvis du virkelig føler, og det ved jeg faktuelt, fordi jeg skriver om det på nettet, at der er mange kvinder, der føler, nu er det primært kvinder, jeg har forbindelse med, at de føler, at det er rigtig hårdt at være adskilt fra deres børn, men de kan ikke snakke om det, fordi at de siger, at der er simpelthen ikke plads i den her kultur til, at jeg fortæller om, at jeg faktisk synes, det er rigtig svært og rigtig ubehageligt at være adskilt fra mit barn. Og det... Grunden til, at jeg skriver om det, det er, at jeg gerne vil have, at det bliver legitimt at sige, jeg har ikke lyst til at være væk fra mit barn. Ligesåvel som det er legitimt at sige, jeg vil gerne ud på arbejdsmarkedet, jeg vil gerne have mit barn gå i institution. Det er der jo ikke nogen, der har et problem, eller i hvert fald ikke så mange, der har et problem med, at man siger. Jeg synes, der skal være plads til begge sandheder, altså begge måder at føre sit liv på. Det er egentlig derfor, at jeg siger, at vi skal snakke noget mere om, om adskillelse er barnets behov, eller om det er kapitalens behov, hvis man kan sige det på den måde. Tak fordi du kom og besøgte mig, Sara.
Det var rigtig hyggeligt
at snakke med
dig. Og jeg er så smukt.
Ja, det er rigtig dejligt. Og grønt. Mm. Ja.
Denne uges mikrofonholder var med filosof og hjemmegående mor Mie Hvidsgaard Storm og journalist Sara Alford, der har skrevet bogen Tænk, hvis du ikke afgør dit barns fremtid. Programmet var tilrettelagt af Katrine Krøjby.
Du lytter til Radio 24/7.